Evo Bože, blagoslov. Sad bi izgledati odmornije malo nego jučera. Pogotovo brat Pavel, tako glas je dobar, je. Evo, sad ste se malo snašli, ja se nadam da se osjećate dobro. Ako nešto nije u redu, nemojte nam reći. Nemojte ni sad ni poslije, ako nešto možemo pomoći, možda možete reći. Ali nadam se da je sve u redu, vjerujem da je. I nastavljamo dalje sa našim službama. Radi njih smo danas i tu i sve ovo drugo što je bilo tokom dana, bilo je lijepo. Sigurno je lijepo da ste se sreli nakon dugog vremena, da ste se ispričali, da ste se malo prošli i vidjeli ovako ovaj naš kraj. Šta, nadam se da se, vam se svidio pa da ćete češće doći, tako, nije tako to daleko. Ali došli smo tu da odvojimo vrijeme za našeg Gospoda i Boga. Bez njega sve ovo je isprazno. Znači, sva ova priroda, sve ovi izleti ne mogu ispuniti čovjeka. Ljudi u svijetu imaju izlete koliko god hoće, imaju društvo koliko god hoće, pa nisu zadovoljni. Ali sa Kristom sve ima smisla. I siguran sam da Tjanko ima nešto za nas. Kad smo još krenuli s ovom idejom za kamp, kad je bilo izgledno da će se to realizirati, sigurno je razmišljao za propovjedi i koju god da je propovjed pripremao, možda za svoju zajednicu, negdje na kraju pameti mu je vjerojatno bila misao možda da ovo pustim za mlade ili nešto slično, makar tako je bilo kod mene. Tako da smo malo nestrpljivi da čujemo šta je na njegovom srcu. Isto tako nadam se da i vi imate nešto, možda nekako pitanje, neku želju ili nešto što ćete čuti odgovoreno bez da pitate. Ako vjerujete da Bog otkriva tajne srce danas, on ih otkriva tako što čovjek dođe i propovjeda nešto što smo se mi pitali ili neku dilemu koju smo imali bude odgovorena bez da smo postavili to pitanje. Tako, Bog i danas poznaje naše tajne srce. Krenut ćemo sa nekoliko pjesama.
A ja bih da prvo damo svu čast i slavu Gospodu. Bože moj, ti mi daješ snagu. Ajde, ustanemo da budemo. Oh, dajmo ga dalje. Njegovu duhu, aleluja. Ona daje inspiraciju, aleluja, amen. Ona daje radost u srcu, amen, aleluja. Naš Bog, dostojan Bog, aleluja. Čudim se da mi voli,
oh,
On mi oprosti sve, moj greh je opran i sve osjećanja, ne mi smo što tako zove. On mi oprosti sve i vidi, tako. Ja znam kako je da misliš na svoj greh, da pobegneš i sakriješ svoj stih. I znam kako je da plaćaš sav taj ceh bez žalosti za tuđe
svijet slavi Božić i Novu godinu, Gospode, mi smo se tu skupili u Tvom duhu, Gospode, u Tvom redu, Gospode Bože, i radi Tebe, Gospode. Amen. Hvala Ti, Bože, za Tvoju riječ, Gospode Bože, blagoslovi brata koji će danas propovijedati, Gospode Bože. Molim Te, blagoslovi naše mlade, Gospode Bože, koji su danas svjetlo, Gospode, među mladima, Gospode, gdje si ih Ti stavio još prije postanka svijeta, Gospode. I, Gospode, oni su i bitni, možda se ne uklapaju, Bože, u trendove i modu, Gospode, uklapaju se, Bože, u Tvoje tijelo, Gospode.
Amen.
I dolaze samo, Gospode, kroz Tvoju krv, Gospode.
Amen.
Hvala
Amen.
Ti, Bože, u ime Isusa Krista, Gospode.
Amen.
Ti si rekao, Bože, da oni koji se uzdaju Tebe i oni koji čekaju na Tebe, Gospode, Bože, da im sve ide na dobro, Bože.
Amen.
I, Gospode, prestaćemo čekati samo kad odemo uznesenje, Gospode, Bože. To će biti, Gospode, Bože, znak, Gospode, da je se Tvoja riječ ispunila, Gospode.
Amen.
Molim Te, blagoslovi, Bože, sve prisutno.
Amen. Dajemo Ti hvalu, Isusa.
ću pjevati kao David. Ja ću pjevati,
ja ću pjevati,
ja ću pjevati kao David. Ja ću pjevati,
ja ću pjevati,
ja ću pjevati kao David. Kad Duh Sveti djeluje u mom srcu, ja ću moliti kao David. Kad Duh Sveti djeluje u mom srcu, ja ću moliti kao David. Ja ću moliti,
ja ću moliti,
ja ću moliti kao David. Ja ću moliti,
ja ću moliti,
ja ću moliti kao David. Kad Duh Sveti djeluje u mom srcu, ja ću plesati kao David. Kad Duh Sveti djeluje u mom srcu, ja ću plesati kao David. Ja ću plesati,
ja ću plesati,
ja ću plesati kao David. Ja ću plesati,
ja ću plesati,
ja ću plesati kao David. Yeah.
kaže u 7. psalmu. Svi oni što proslavljaju i obožavaju Boga, vesele se, s radošću govore i ispovedaju u svom srcu. Svi naši izvori su kod tebe, Gospod. Amen. Amen. Hajde predam tu pesmu. Svi moji izvori su. Ne
Thank you.
bratia i sestry, slavení. Boh nás treba oslovio, ako se ugodno osjećamo već ovde, sve bolje, da na kraju će biti tako dobro da će nam biti žao što se moramo rastati, ali tako uvek bude. Da? Jako mi je drago da smo mogli doći, da se ipak sve ostvarilo, da, koliko god da je bilo možda nedoumica, svako zna za sebe koliko je možda želeo ili koliko možda uopšte ni ne razmišlja da će doći, ipak tu ste, a to što ste tu je znak da je Bog hteo da bude.
Amen.
Zato što u Bibliji piše da su koraci pravednika određeni od Gospoda. Amen, tako Bog je želeo da budete tu. Pre nego što krenemo reč, još jednom zahvalim bratu Joniju i svima vama. I kažem, imao sam neke stvari na svom umu, ali možda neću se ni svega setiti. Ali jeste, brat Jonatan je rekao da izgledamo sveže i bili smo umorni. Ja sam bio najviše umoran juče. Kažem, legao sam na spam i moglo je biti dva pod nova godine, a ništa nisam čuo, verujte mi. Ni jednu petardu, ništa, ovo šta god je bilo, ja sam legao posle 11 i sve do ujutru, ništa ne znam. Ali hvala Bogu, ovaj san o pravedniku dolazi od Gospoda, da, isto neki blagoslov. I baš onda smo pričali sa ovom suprugom, kažem, ne znam dok da su mladi ili budni i neki način kažem, ne mogu da razumijem kako mogu da budu budni, ja sam umoran. I onda me ona podsjeti na to vreme kako smo mi bili mladi, dolazili smo kod njih u kuću i svedočili smo, nismo ni gledali koliko je sati, stalno se pričalo reči, bili smo srećni da neko želi da sluša nešto reči i da možemo svedočiti. I onda smo dolazili možda ponekad kasnije kući i naša mama se ljutila gde smo tako i sve. I mi joj nismo mogli objasniti da mi svo vreme pričamo o reči, da ništa loše ne radimo. I verujem da kada pričate o reči, čak u ovim situacijama, znači ono što je Jonatan stavio tamo onu satnicu, eto, ja se neću buniti. Kaže, svu odgovornost ste uzeo na sebe. I neka bude tako. Ući ćemo u reči. Drago mi je s jedne strane da posle brata Branhama mogu ja da kažem nešto. Zato što uvijek kada propovedam negde u sredini na kraju kampa ili kad ima više propovednika, onda je uvijek tako krivo što moram 2-3 puta spremati propoved. Jer posle svake službe propovednik ispropoveda moje službe. I ja moram uzeti nove beleške. I ovako niko ne može dođe i da ispropoveda pre mene. Jer sam ja sad na redu. Može i Jonatan da se ljuti ako sam možda njegove neke misli. Ali verujem da neće. A tako to bude kad uđete u jedan isti kanal, onda iste misli, isti citati dođu. Ali nadam se da će biti na blagoslov. Inače, brat Jonatan kaže da sam se da možda spremao da razmišljao. Jesam, razmišljao sam i spremao sam se, ali nisam mogao da nađem ništa što sam propovedao moje crkvi. Tako da ovo će biti neka nova služba koju ni naši nisu slušali, ali u suštini sve je to iz reči. I tako da uzet ćemo nešto, da vidimo neke misli iz Biblije, da vidimo šta možemo naći pod inspiracijom onoga što je brat Branham propovedao i onda na kraju, kada možda to završimo, volio bi neke citate samo da pročitamo što je brat Branham govorio, da bi nekako upotpunili to sve. Odlučio sam se da više propovedam nego što uzimamo neke citate, zato što to malo usporava, ali kako će Bog voditi, tako neka bude. Volio bi da imate u vašim Biblijama, da otvorite knjigu Izlaska, 4. glavu. I možete pustiti, možda ako neko, ali svi imate Biblije, verujem. Znači, prva dva slajda, prvi je naslov. Naslov moje propovedi. Došlo mi je jedna misao o tome da Bog svedoči o svojim darovima i setio sam se poslije brat Branham dao naslov jednoj takvoj propovedi, a možda čak i dve, ne sjeća se. Svakako se
svakako, nisam htio da dam baš isti, pa sam onda dao naslov kako Bog svedoči o svojim darovima. Znači, to bi trebalo da bude naslov. Kako Bog svedoči o svojim darovima. Aha, ne može, da, dobro, nije može, znači može. Kako Bog svedoči svojim darima. I naći ćemo, znači, drugi slajd je odmah taj prvi biblijski citat iz knjige Izlaska, Egzodus, 4. glava, gdje kaže ovako. I odgovori Mojsije i reče, ali gle, oni mi neće verovati, niti će poslušati moj glas, jer će reći, nije ti se Gospod ukazao. Reče mu Gospod, šta je to u tvojoj ruci? Odreče, šta? I reče mu, baci ga na zemlju. I baci ga na zemlju i pretvori se štap u zmiju. I pobeže Mojsije od nje i reče Gospod Mojsiju, pruži svoju ruku i uhvati je za rep. On ispruži ruku i uhvati je, a ona mu se u ruci pretvori u štap. To je da ti veruju da ti se ukazao Gospod Bog njihovih otaca, Bog Abrahamo, Bog Isako i Bog Jakovo. I sljedeći stih ćemo naći u Hebrejima u 11. glavi, poznata glava heroja vere, da, gdje je apostol Pavle, verujem da je to bi on, govori o veri i o svim onima koji su dobili dobro svjedočanstvo vere. Tako mi ćemo pročitati samo 4. stih u 11. glavi, gdje se tu nalazi sakriven naslov naše propovedi. Znači, verom je Abel primio Bogu bolju žrtvu nego li Kain, po kojoj je primio svedočanstvo da je pravedan. Bog je posvedočio nad njegovim darovima. Po njoj i sada, premda je mrtav, govori. Znači, Bog je posvedočio nad njegovim darovima. Mi želimo da vidimo kako Bog svedočio svojim darovima. Možemo se pomoliti. Tremući Bože, Gospodi se, želimo Bože još jednom da kada imamo otvorenu Bibliju Bože i ne samo Bibliju, već sve misterije su otkrivene, koje su bile sakrivene od postanka sveta, koje su potrebne Bože da bi mi došli u jedno tako veliko spasenje kao što je Pavle rekao Bože. Kako ćemo umaći Bože kada imamo tako jedno veliko spasenje oče pred nama? Želimo Gospodi imati sada još jedan bolji pogled na to veliko spasenje, to veliko delo, Gospode, koje ti čini sa nama, čak u nama, Bože. Želimo da Tvoj Sveti Duh ima svu slobodu, da nam otkrije, Bože, dubinu, Bože, Tvoje ljubavi, Bože, Tvojih misli za nama, za nas, Gospode, kao što Jeremija kaže u Tvoje ime, Gospode, ti si rekao preko njega, ja znam namisli koje imam sa vama, namisli koje vode ka dobrome, ne ka zlu, Bože. Mi smo ovdje, Bože, Sveti, da čujemo Tvojim namislima, Bože, da razumemo, Bože, ove stvari, da bi nas to ohrabrilo. Ti molim da pohodiš sve nas, Boži, mlade Boži, nas starije možda, kako god već, Gospode, se osjećamo, ali želimo svi crpeti od Tebe, Oče. Zato predajemo ove službe na slavu Božju u Tvoje ruke. Amen.
Amen.
Amen, možete sve stiti. Nećemo sad uzimati više slajdova, da poslije ima taj drugi stih koji smo pročitali, znači od 4. slajda ćemo na kraj službi možda. Tako je, iako je brat Jonathan najavio kao službu za mlade, ipak ovo nije samo za mlade, ovo je za sve nas. Rekao sam malo pre nego što smo krenuli u službu, pričajući sam bratu, da najbolje propovedam kada propovedam sebi. Tako da ja u stvari ovo više govorim o sebi, a vi ako možete uzeti nešto od toga, dobro je. Da? A tako ja doživljavam svoje propovedi i verujem da Bog tako želi da razmišljamo o tome. I kada govorimo o drugome, da, u stvari govorimo o sebi. I to je ono što nas može najviše i promeniti, da uzmemo za ozbiljno. Da, ono što čujemo, ono što govorimo. I iako se ja možda, kažem, malo ozbiljniji u nekim stvarima, ili tako delujem, jel da, ipak verujem da će ova propovjeda služi da vas ohrabri. Znači, ovo je cilj. Ne da vas ukoravam, nego da vas ohrabrim. Ima dovoljno ljudi koji vas mogu ukoravati, jel da? I ponekad se osjećamo loše zbog toga, ali vi ste ovdje, Bog vas je pozvao da jednostavno Bog izrazi sebe kroz vas. Ne na ovom na ovom mjestu toliko, nego na nekom budućem mjestu na koje ćete izaći kada se završi ovaj kamp. I Bog želi da budete svjesni toga, da On ima jedan plan, ima namjeru sa vama i On želi da vas ohrabri, zato što vam treba to. Ilija kada je bio tamo na planini Karmeli, kada je odnosno kada je morao da beži zbog prijetnje, vidite, on je bio obeshrabren, ali onda se najeo anđelske hrane i mogao je 40 dana da hoda i bio je ohrabren time što je uzeo od glasnika koji mu je to spremio. Vjerujem da Bog uvek kada ima neki zadatak za nas, On želi da nas ohrabri. Tako, razmišljajući o ovome, kažem, kada govorim i propovedam i sebi, pazite, svi mi imamo slične borbe. I propovednik isto kao i svi ostali. I neki način ćete prepoznati koja je to borba ili šta čovjek prolazi. Neki način može to nazvati nekim kompleksom, možda kompleksom manje vrednosti. Da? Vjerujem da svaki iskreni sluga Boži u životu više će sebe osuditi da nije dostojan nego što će se hvaliti. Da? Znači, vi se možete ponekad osjećati veći nego što jeste, možete se zaneti, ali vjerujem da više puta se mi možda sami osjećamo krivima ili nedostojnima. Brat Branka rekao, kada Bog traži čovjeka da uradi posao, on traži onoga koji beži od toga, ne koji se gura u to. Da? Znači, to je neki način jedna vrlina koja je na početku vrlina, ali kada vas Bog uhvati u svoje ruke, ta vrlina može postati mana ako se tvrdoglavo držite toga. Da? Postoji na trenutak kada morate da se preobrazite u vašem umu i da shvatite kada je Bog vas izabrao, postoji jedna svrha. I jednostavno vidjet ćete kroz neke biblijske stihove kroz koje ćemo proći da to ima jedan biblijski temelj i tako ceo naš život se može provući kroz to. Znate, razmišljao sam o tome kada čovjek izlazi da propoveda, naročito propovednik, on se može osjećati nedostojnim i razmišlja, vjerujem da svi imate to iskustvo, niko ne voli da sluša svoj glas. Da? Ako ste svi kada čuli o nekoj traci koja je snimljena ili na bilo čemu, znate, ja kad sam prvi put čuo moj glas, ja sam se osjećao grozno. Ja sam pomislio, ko je ovo? Šta je ovo? Ovo je užasan glas. Da? Ovo je strašno nešto, da? I bukvalno sam se stideo. Ali kad sam bio mali, bilo mi je strašno, moj tata, pošto je imao 2-3 prijatelja sa kojima su se dogovorili kad su još bili mladi, da će otići u svet i onda će posle nekoliko godina, ne znam, nija se sastati skupa i pričat će o svojim iskustvima koje gdje završi tamo gdje je najbolje da se živi, tamo će svi da se presele. To su bili neki mladalački snovi. Tako, jedan tati prijatelj je otišao u Australiju, neki drugi ne znam nija gdje, moj tata otišao u Njemačku. I onda, pošto tada nije bio internet, na neki način bilo je teško se dopisivati, telefonom je bilo skupo. I onda su se setili da snimaju trake. I nasnimaju jednu sat vremena možda traku i pošalju to poštom. I onda u tih sat vremena ispričaju svoje dogodovštine i tako je to njima delovalo. I znao sam kada dođe možda jednom za mjesec ili dva, kako god se to, ne znam koliko često se to odigravalo, moj tata je snimao svoj trak, ali on je htio da i mi deca nešto kažemo da bi on naš glas isto tako mogao, da bi mogao da pokaže kako smo mi, kako rastemo, kako napredujemo. I kad je došla ta nedelja da mi treba nešto da kažemo, ja sam bio kao zaklan. Jednostavno nisam htio da govorim u mikrofon. I onda je on, kad su mi to nešto rekli, premotao nazad da čuje kako se to čuje. I kad se ja čuo moj glas, to je bilo najužasnije nešto što se moglo čuti. Pomislio sam, samo da se otarasim toga, da nikada ne moram da govorim u mikrofon. A da je posle, tako eto, Bog uzme te stvari, preokrene to i on možda učili da budete propovednici svake nedelje govorite. I da to svi slušaju. Znate, ponekad se divi ljudima koji mogu sedjeti kao vi, kako imate veliku veru da možete slušati mene. Znate, ali pazite, otkrio sam da svaki propovednik ima taj neki kompleks. pre nekog vremena, ne znam kad sam bio naletio na neku propoved, mislim da je jedan propovednik, da li je bio Donny Regan ili ko, neki temperamenta propovednik, rekao kako se uvek divio propovedniku koji može mirno da iznese ono što osjeća i što misli i što veruje, kao recimo Lonnie Jenkins ili tako neko, ko ne mora da se previše prepusti emocijama da nešto ispropoveda. I kaže, uvijek je to pokušao i nikada nije mogu postići i osjećao se loše zbog toga. Ja sam pomislio, kad bi čovjek znao koliko njih bi htjeli da budu kao on. Da? I onda sam shvatio, svako ima taj problem. Nedavno smo imali jednog dragog brata, kome sam se isto jako divio zbog njegovog temperamenta. Kad smo se sreli, ja se znamo već dosta, 10 i više godina, i pričali smo i... I on posle nekog vremena mi kaže, divi mu se što je uspio da uradi nešto za poruku i stvarno Boga je blagoslovio tom njegovom radu i sve to što radi za Gospoda. I kako smo tako šetali, pričali, on kaže, znaš, moram da ti priznam nešto. Kada smo se sreli, bili još prvi put, nešto sam primetio i kaže, uvek sam se molio od tada, Bože, kad bi mogao da budem kao brat Janko. Pa nije valjda. Ali eto, kažem, to su te stvari. Tako je. I vidjet ćete kroz ove neke primjere koje ću uzeti. Znači, mi svi imamo te neke komplekse zato što a verujem da je to nešto što je Bog stavio da bi on mogao da se proslavi još više. Da bi se on mogao proslaviti i da pokaže kako on u stvari svedoči o svojim darovima. Jer Bog ima jedan dar koji želi staviti i on je stavio u nas i on želi da svedoči o tim darovima. I ima jedan lep primjer koji Pavle uzeo u Korinćanima u 12. glavi kada govori o nama vernicima kao udovima jednog tela. Da? I onda on daje primjere o tome, parafraziram sad, kako bi recimo noga mogla da kaže, ja nisam ruka, onda ja nisam deo tela. Vidite, tako i uho ne može reći ja nisam oko, tako ja nisam deo tela. Tako ponekad ljudi tako misle, ja nisam taj, znači ja nisam deo tela, ali to nije istina. Da? Zato što jednostavno postoje različiti udovi u telu i oni su svi neophodni da bi telo funkcionisalo. Da? Tako kada mi šetamo danas kroz Opatiju ili kroz reku i niko od nas ne razmišlja o tome kako li vaš bubreg napreduje. Da? Jednostavno on radi svoju funkciju i niko ni ne misli o njemu. Da? Ali možda možete misliti kako vam stoje dlake na glavi. Da? Da li ste se oprali, jel da, u očima od kremlja ili šta god već drugo. O tome razmišljate mnogo češće, ali o bubregu, o jetri, o nekim drugim delovima, organi vašeg tijela, niko ne razmišlja. Ali pazite, jedan takav organ da otkaže, vi biste osjetili posljedice toga. Iako su oni sakriveni, neki organi, neki udovi, vi ih ne možete vidjeti, ali ako oni nisu u funkciji, znate da oni uđu u neku depresiju. Znate, niko ne mari za mene, niko ne razmišlja o meni, i oni da to ispone, da mogu kojim načinom to ispuniti, što bi oni mogli osjećati, cijelo telo bi to osjećalo. Da? I hvala Bogu da ti organi da ne zavisi od toga što mi razmišljamo ili ne razmišljamo o njima. Da? Oni funkcionišu zato što ih je Bog stavio na takvo mjesto i oni deluju. I ako vaše telo se hrani redovno, oni mogu funkcionisati. Da? Tako da, vidite, cijelo telo Hristovo je na sličan način, Pavle je govorio, znači kada bi neko htio da razmišlja o sebi na takav način i da kaže, pa, ja nisam oko, jel da, pa onda ja nisam deo tela, vidite, vi ne možete tako razmišljati, zato što Bog ima jednu svrhu za vas. Da li ste vi viđeni ili niste viđeni, da li neko može da vas prepozna u nekom velikom Božjem delu ili ne, nije ni važno, vi ste deo tog tela. Razumete? Vi ste deo tog tela. I to je nešto što moramo razumjeti. onda kada smo deo tog tela, mi moramo razumjeti, naša svrha je da služimo celom telu. Naša svrha nije da služimo sebi, nego da služimo celom telu. Znači, kada bi oko, iako ono može da se čini kao da je nešto najvažnije, jel da? Kada bi bilo razočarano, što možda ovaj, kao deo tog tela ne želi želi da svu pažnju prikloni sebi, a da ne služi celom telu. Kada prolazite putem, jel da? Ako ste oko i da vi kažete, pa nije me briga za ostali udove, ja sam najvažniji, neću ni da gledam oko sebe. Eto, vi možete biti zgaženi kolima, jel tako? Eto, i cijelo telo strada, onda će i oko stradati. Ali oko, gleda oko sebe zato što želi da cijelo telo bude zaštićeno. Tako svaki rad, svakog udara i svakog dela tela je sa svrhom da služi cijelom telu. I tako kada razumete taj princip kako telo funkcioniše, tako ćete razumjeti kako vi treba da funkcionište. I kažemo ovako, na neki način, da razmišljate, svrha vaše pozicije, vaše službe je da neko drugi oko vas bude blagoslovljen. I dok ne nađete svrhu ili način kako da blagoslovite ostale oko sebe, vi nećete biti srećni čak. Razumijete? Znate, mnogi traže sreću na taj način da zadovolje što više svojih potreba. Ali dok ne budete vidjeli kako to izgleda da drugi budu blagoslovljeni onime što radite i vi da budete srećni zbog toga, vi nećete biti stvarno na svojoj poziciji. Da? Znači, to je nešto što Bog želi. Bog stvarno želi da nam to otkrije. Bog želi da nas nauči tim stvarima. Jer je prorok rekao da večni život je živjeti za druge. To je večni život. Eti, tu se moramo naći. Tu, prosto, cijela priroda je projektovana na taj način da neko drugi uzima. Pazite, to cveće, ono predivno miriše. Ali opet, taj nektar pčela uzima. To nije zato cveće. Ta pčela, ona se može, ona, znate, ono postoji pčelin ples. Kada cveće cveta, kada ima puno meda, jel da? Pčele donose taj nektar, oni u košnici igraju i na osnovu te igre oni mogu odrediti tačno u kom smeru treba pčele da lete, koliko kilometara udaljeno, jel da, ta paša, ta ispaša, gdje mogu skupiti cveće, pošto se radi sa pčelama, znam neke detalje, i onda sve pčele navale tamo. Ali taj nektar opet nije za njih, jer tu dolazi neko drugi i uzima to iz njihove košnice. I tako cijela priroda funkcioniše, razumijete? Cijela priroda funkcioniše da mi ste služili nekome. Ta krava može vidjeti tu predivnu detelinu. Eti, ona se može nahraniti, ona će dati puno mlijeka, ali to mlijeko nije za nju. To je za nekog drugog. Razumijete? I svaki dobri dar koji dolazi od Boga je da služi drugome. I to je cijela priroda i mi kao telo Hristovo ne možemo funkcionisati drugačije. Ako bi htjeli da preusmerimo to, da to bude, jel da, da voda ide na našu vodenicu i da mi imamo opet od toga koristi, znači mi dolazimo u nešto gdje remetimo prirodu i plan Boži i mi ne možemo biti blagoslovljeni. Znači, naša prava satisfakcija ili sreće će biti kada nađemo nas u službi za druge. Kako god to može biti, jel da? Znači, propovednik, on će propovedati, on će propovedati naravno sebi, ali to će biti za blagoslov drugima. Da? To je za blagoslov drugima. Brat Branha imao službu božanskog iscjelenja, ali znate šta, on se ceo život mučio sa kiselinom u stomaku. Ceo život. Kaže, vidio ljudi koji ustaju iz mrtvih, koji su iscjeljeni od raka na izgovorenu reč. Ali on se mučio, jel da? Vidite, svake sedme godine toga je napao, on se osjećao loše, on se čak i plašio jedno vrijeme toga. Bog je uzeo taj strah, ali opet, i čitate i slušate u propovedi na krilima goluba belo kao snijeg, to je bilo 65. godine. Vidite, on je tek tada došao do te mere da je gotovo sa tim. I ubrzo poslije toga on je umro, jel da? Vidite, prosto, kada je bio u lovu, on je mogao pričati sa braćom i pokazati im plavo mesto na nozi, otok koji još uvijek bio. Vidite, posle dve nedjelje, koliko vremena, on je dao svjedočanstvo, bili poli dao svjedočanstvo na tom posljednjem lovu gdje su bili, pokazivao je braći otok na nozi, kaže, molio se za to još pre dve nedjelje, još uvijek ga boli. Ali kada se molio za neko drugo, to je bilo trenutačno da su bili iscijeljeni. Tako taj dar je bio za nekog drugog. Svaki dobri dar koji god možete prepoznati u telu Hristovom je za nekog drugog. I kažem, to je jedan zakon koji moramo razumeti, jer tako Bog svedoči o svojim darovima. Razumete? To je način na koji Bog svedoči o svojim darovima. Pravi dar će uvijek sebe izraziti za blagoslov drugima. Tako, David je pevao u 139. psalmu, slavu Bogu, u 40. stihu kaže, slavit ćete jer sam predivno i čudesno napravljen. Jel da? Tako, želim da se malo okrenem ovom spektakularnom pozivu koji Mojsije je imao, jedan od najuzvišenijih poziva koji je Bog dao, jel da? I možda čak spektakularniji nego što je bio pozvan apostol Pavle, zato što kao prvo Mojsije je bio rođen sa jednim darom u svom životu. Jel da? Pavle je bio pozvan ne tako star, jel da? Imao je mogućnost da se susretne sa silom Božjom kao mladić, kada je vidio Stefana. Međutim, Mojsije, znate, on je bio rođen sa jednim darom i on je bio, znači, 40 godina prvo dok je došao do tog pokušaja da uradi nešto, pa je bio 40 godina u pustinji, znači sa 80 godina. Vidite, vi razmišljate sada, čovjek je bio rođen sa darom i svo to vrijeme on ga uopšte nije koristio ili Bog ga nije koristio, je li tako? Ali morate zapamtiti jednu stvar. Mojsije je svo to vrijeme u svom životu stalno bio Boži prorok. On nijedan dan u svom životu nije prestajao da bude Boži prorok. Ali Bog nije mogao da svedoči o svom daru. Ona? Bog je želeo da svedoči o svom daru I on nije to mogu raditi dok Mojsije nije doveo na jedno mesto. Da? Negdje brat Branham govori koliko godina provedete u jednom pogrešnom učenju, toliko godina Bogu treba da vas izvuče iz toga, ali to učenje da izvuče iz vas. Da? Tako Mojsiju je trebalo 40 godina u pustinji. Ali to je zanimljivo da on bio rođen s jednim pozivom da bude osloboditelj, da? Izbavitelj. I sada Bog je trebao da dođe na scenu da to potvrdi. Eti, on je morao dovesti sve motive, sve ciljeve, sve u takav red da bi Bog mogao to ispuniti. Dok to nije bilo dovedeno u red, Mojsije je tamo bio u pustinji i ništa se posebno nije događalo. A ti sada, kada je došao taj trenutak, konačno da je Mojsije bio spreman, i to želim malo da uzmem, da pogledamo u trećoj glavi, Bog ga je pozvao. I čitat ću tu malo u trećoj glavi od 7. stiha do 10. pa da razmislimo malo šta je Bog rekao Mojsiju. Kaže, i reče Gospod, video patnju moga naroda koji je u Egiptu i čuo sam njihov vapaj zbog njihovog nadglednika, zbog njihovih nadglednika, jer znam za muke njihove. Stoga sam sišao izbaviti ih iz ruke Egipćana i izvesti ih iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju, u zemlju kojom teče mleko i med, na mesto Kananaca i Hetita, i Amorejaca, i Perižana, i Hivica, i Jebusejaca. I evo vapaj dece Izraelove, dopro je do mene, i vidio sam tlačenje kojim ih pritišću Egipćani. I sada dođi i poslaću te Faraonu da izvedeš moj narod, decu Izraelovu iz Egipta. Sada vas pitam prvo pitanje. Šta je Bog rekao, ko će izvesti Izrael iz Egipta? Da li ste slušali ovo što sam čitao sad? Je li neko zapazio nešto? Znači, prvo, u 7. stihu, kaže, vidio sam patnju mog naroda, jel da? I onda u 8. stihu, stoga sam sišao izbaviti ih iz ruke Egipćana i izvesti ih iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju. Sada vi slušate 7. 8. stih, da je Bog taj koji sišao i koji želi da ih izvede. Je li tako? Sišao sam da ih izvedem iz te zemlje. Međutim, u 10. stihu kaže, sad dođi posleću te Faraonu da izvedeš moj narod. Sad on govori o drugoj strani. On govori da će Mojsije da izvede narod. Znači, Mojsije je čuo samo jednu stvar. Mojsije je čuo ovu drugu stvar, onu prvu nije obratio, na tu prvu nije obratio pažnju. Kada je Bog govorio sa njim, Mojsije je odgovorio. ko sam ja da idem k faraonu i da izvedem decu Izraelovu iz Egipta? Ali Bog je znao da je Mojsije pogrešno shvatio to što je rečeno. To nije bio Mojsije koji je izveo, koji je trebao da izvede Izrael iz Egipta. Već Bog u Mojsiju. Razumete? Znate, znači Bog je rekao u 8. stihu da on dolazi da izvede i onda u 10. da Mojsije izvodi Izrael, ali Mojsije nije spojio te dve stvari zajedno. On je čuo samo onu drugu. A ti tu je najveći problem svakog od nas, što mi čujemo samo jednu polovinu, a onu prvu izostavimo. Da? I ti ta prva je u stvari ona važnija. To je Bog koji dolazi i radi kroz vas. Razumete? Tu leži cijeli ključ. Eti, Bog je hteo da ih na neki način, da Mojsija neki način dovede do toga da spoji ove dve stvari. Znači, to su bile samo tri rečenice koje je Bog rekao, tri stiha. Eti, Mojsija ih je već pogrešno shvatio. Da? Oni misle da on treba nešto tu da uradi, svojom snagom, ali to je bio Bog koji to treba da uradi. Eti, i sad, da bi Bog doveo Mojsija u jedan kanal razmišljanja koji je ispravan, on je morao da mu skrene pažnju. On je morao da mu prvo skrene pažnju od nečega što je pogrešno ka nečemu što je ispravno. Znači, Bog je takav koji radi te stvari. Razumete? On želi da vam skrene pažnju sa stvari ovoga sveta na nebeske stvari i on ima svoj način. Da? Kako god je vas Bog susreo u vašem životu, vidite, ali on ima način da vas zaustavi, da ne razmišljate stalno na ljudski način, da ne razmišljate ljudske misli. I pogledajte što on kaže. Kaže, znači, 11. stih reče Mojsije Bogu, ko se ja da izvedem idem k faraonu da izvedem decu Izraela iz Egipta? A on reče, ja ću svakako biti s tobom. I sad pazite, koji je znak? A ovo će ti biti znak. Da sam te ja poslao. Kada izvedeš narod iz Egipta, služit će te Bogu na onom brdu. E, ovo je čudan znak, jel da? Ja da sam Mojsija, ja bih više volio neki znak koji je, razumijete, odmah vidljiv. Ja Mojsija mogu da se pita da li će uopšte preživjeti da dođemo do ovde. Znate, ali Bog voli takve znakove da vam daje. Da? Zato što vi morate prihvatiti verom njegovu reč. Znači, idi tamo, ja te šaljem i ovo će ti biti znak. Kada ih izvedeš, ovde ćete da mi služite. Znate, Božji znakovi su čudni. Znači, Mojsije mora da stane u svom umu, da prestane da razmišlja o ovim stvarima na takav način kao što je on mislio, da? Eti, i onda dolazite do ovog mesta koje sam bio čitao, eti, gde je u 4. glavi Mojsije razgovarao sa Bogom, da? I on kaže, ali gledaj, oni mi neće verovati. Neće da mi poslušaju glas, jer će reći, nije ti se Gospod pokazao. A ti onda Bog govori, šta je to u tvojoj ruci? Znači sad pasti, kada Bog, koji je stvoritelj neba i zemlje, da? Bog koji zna sve, koji je neograničen, koji, što kaže brat Braham, on zna koliko puta muva, jel da, u jednom trepta i oka zatreperi krilima i koliko ima bjelančevina tamo u njenom oku i sve ostalo. I on postaje jedno pitanje, šta to imaš u tvojoj ruci? To nije zato što ne zna. To je zato što Mojsije ne zna. Da? Razumete? Znači, to je svrha. Svrha tog pitanja nije zato što Bog ne zna, Bog sve zna. Ali on je stalno govorio da bi zaustavio Mojsija u njegovim mislima. I tako Bog se obraća nama. Kada vam Bog postavlja pitanje. Znači, Bog je postavio Kainu pitanje, gde je tvoj brat Abel? Mislite da Bog nije znao gdje je Abel? On je znao jako dobro. Ali Kain je trebao da razmišlja o tome gdje je Abel. To je bila svrha toga. Tako Bog je pitao Mojsija, šta je to u tvojoj ruci? Znate, Mojsija je razmišljao sigurno o stvarima na takav način. Ja nisam sposoban, ja sam pokušao, ja sam upotrebio svo svoje znanje, ali ja sam iznemer, ja sam pomegao u pustinju, ja sam ovdje, znate, kada Bog govori Mojsiju, i pita ga šta je to u tvojoj ruci, a te Mojsije mora da razmišlja kako je to pitanje. Pa valjda Bog zna, ako je on Bog i on ne zna šta imam u mojoj ruci, kako mi on uopšte može pomoći. Znate, ali Bog stvarno želi da transformiše naše misli do te mere da prestanemo da se bavimo našim planovima i da uhvatimo Božje planove. Tako, pazite. Moj si imao nešto u ruci što je Bog želeo da Bog, da Mojsije stavi u Božje ruke. A to je bila njegova palica. Da? To je bila Mojsijeva palica koju Bog... Znači, i Bog voli da se obrati vama na takav način. Ne da vam kaže, znaš, na onom ili onom mestu tamo leži ta tajemstvena stvar što će ti pomoći. Nego on vas pogleda i kaže, dobro, šta to imaš u svojoj ruci? Evo, sa time ćemo krenuti. Da? Razumete? I tako Bog se obraća svakom jednom od vas. Šta to imate u vašoj ruci? Šta je to što vi imate? E, pazite, ovo je bila Mojsijeva palica. Da? To je bio štap. Ali pazite sad, kada dolazite u 4. glavu, 12. stih, ako želite samo da pročitate, kada je Bog završio sa Mojsijem i svo to ubeđivanje se završilo, da? U 19. stihu on rekao, idi, vrati se u Egipat. I 20. stih kaže, i uze Mojsije svoju ženu i svoje sinove, posedne ih na magarca, te krene natrag u zemlju egipatsku, i uze Mojsije šta? Štap Boži. Sada to više nije bio štap Mojsije. Sada je to bio štap Boži. Da li razumete? Vidite, i tako Bog svedoči o svojim darovima. Ovaj izvještaj je dao Mojsije. Mi ne znamo šta je bilo tamo. Niko ne zna. Razumete? Ali ovo je izvještaj onome što se desilo od samog Mojsije. Ovo je Mojsijevo svedočanstvo. Razumete? On je bio tamo u pustinji. Tamo niko nije sedao i gledao i pisao Mojsijevu knjigu izlaska. Jel da? To je bio Mojsije. On je pisao ove stvari. On je dao izvještaj o tome šta se desilo. On je govorio pre toga, on ima jedan štap i čuvao je ovce. Ali sada kada on piše i zapisuje ove stvari, znate šta on kaže? On je uzeo štap Boži sa sobom. To je bio sada štap Boži. Vidite, u Mojsiju se desila jedna transformacija da ono što je imao i bilo njegovo, sada nije bilo njegovo, sada je to bilo Božje. Kao što ste vi nekada bili sin, kao što je brat Braham rekao da je bio sin Charles Jele Braham, sada on više nije bio samo sin Charles Jele Braham. On je bio sin Boži. Vidite, i susret sa Bogom mora biti do te mere da ono što vi imate ne nazivate svojim, nego to je Boži. I tako Bog svedoči o svojim darovima. To je njegov put, razumete? Dokle god vi mislite da imate samo to što vi imate kao vaše, Bog ne može ništa sa vama. Ali to mora postati jedno svedočanstvo. Ovo više nije moje, ovo je Božje. Ovo nije moj glas, to je Boži glas. Kakav god da je, Bog ga koristi. Razumete? On je smešan, ja znam. Meni je jako smešan i ja ne volim da ga slušam. Ali eto, ovo, ja sam prihvatio, to je Boži glas u ovom trenutku ovdje. Razumete? I tako je, kako je. I bolje mi je da primim sa verom da je tako. Da. Ja bih mogao požaliti što ne dođe neki drugi propovednik ovdje da vam nešto kaže. Ali verujte mi, za mene je bolje i ja ne želim da imam problema sa Bogom. Ja sam prihvatio, to je Boži izbor. Da? Za ovaj put. I pazite, sad ćemo proći kroz neke biblijske primjere da shvatite način kako Bog svedoči o svojim darovima. To je uvijek isto. Da? Kada vidite taj princip, onda ćete shvatiti da to morate primijeniti i tako isto za sebe. Da? I on čeka vas da ste spremni da mu predate sve što jeste. Da to možete nazvati, ovo je Božje. Ja sam Božje dete, ja sam Božji sin, ja sam Božja ćerka. Kakav sam, takav sam. Znate, vi možete pričati o vašim problemima, čitati tamo o čemu Mojsije pričao. Nije mogu da govori. Bože, pa ja ne mogu ni da govorim. Vidiš da moj jezik, ja sam mucav, ja... I Bog kaže, ko daje čovjeku jezik? Komu daje govor? Komu daje oko da može gledati? Zar to nisam ja? Znate, tako, kao što Isus rekao, niste vi mene izabrali, ja sam vas izabrao. Znate, tako, to je Boži princip. Vi morate prepoznati Boži izbor. Bog je vas izabrao. Ne samo da sedite ovdje, nego sa onim što imate, da to možete nazvati, ovo je Božje, i to izneti napolje. Tamo na ona mjesta gdje vas Bog želi poslati. Tako, kada gledate u Sudijama u 3. glavi, sjećate se, tamo je bio jedan Boži sluga, sudija, koji se zvao Ehud. On je bio levak, jel da, koji neki način predstavlja sve nas, zato što Levanci u suštini nisi bili tako nešto cenjeni. Čak i Bram Drahen govorio na jedan malo onako zanimljiv način o levacima, da, kada je njegov sin hvatao sve u levu ruku, kaže, on bi mu to i ostavio da radi tako, ali njegova majka, jel da, ona ga je učila da sve stavlja u desno. I kaže da je to bolje tako. I on je prepustio vodstvo za učenje deteta njoj, zato što ona zna najbolje šta je za njegovo dete. Možete čitati to u poruci, nije ni važno. Tako ko te levak je predstavljao nas koji sami sebi možda izgledamo nedovoljno sposobni da uradimo nešto, ali znate šta se desilo čudno? Taj Ehud koji je bio levak je imao jednu poruku za Moabskog kralja, Eglona, da, koji je bio tako debel da jedva mogu da sedi. Da. I sedjete se, imao jedan nož sakriven i on mu je to zabuo u stomak, tako da je i drška sva je nestala u salu i ubio tog kralja. Znači, zanimljivo je da su Izraelci bili slugama Moabcima svo to vreme i kada je Ehud to uradio, što je uradio i ubio njihovog vođu, jel da, Moabskog kralja, postao je ustanak i Izraelci su stresli to breme, ta jaram ropstva sa svog vrata i oslobodili su se i kaže, ubili su, ja ne znam, mislim do 10.000, kaže, velikih ratnika. Svaki jedan muškarac koji je bio tamo ubijen od Moabe je bio veliki ratnik. Znači, onda sam se uvijek zapitao, kako je moguće da samo smrt nekog debelog kralja tamo koji sedi tamo i ne može ni da potrči, razumijete, je učinila veliku promjenu. Da su se ljudi transformisali u svom umu i uhvatili vere i shvatili da su oni više nego sposobni da urade tu stvar, jel da? I oni su to uradili. Znači, pazite, oni su to mogli uraditi i pre. Ali u njihovom umu je nedostajalo nešto. I kaže, sva vaša pobjeda je vezana samo za vaš način razmišljanja. Ništa drugo. Vama ne treba neko specijalno pomazanje, niti ovdje da dođe ili nešto, svakako to je Sveti Duh, jel da, on jeste specijalan, ali nemojte očekivati neki specijalni trenutak u vašem životu. Specijalni trenutak je samo u vašem umu, kada prestanete da razmišljate ljudski i razmišljate Božje misli. To je taj specijalni trenutak. Tako, kada su oni čuli da je taj debeli kralj umro, oni su navalili i oslobodili se Moabaca. Jel da? Nikako specijalno oružje nisu imali, samo ono što su imali pre. Ali desila se jedna promjena. I to je jedan biblijski princip koji Bog koristi. Jel da? Ono što imate sa time vi možete, ako verujete. Tako, tamo je bio ovaj, Braha govori, Biblija govori o samo u dva stiha u knjizi Sudijama, u 15. glavi, čini mi se u 15. glavi, nisam siguran, ili možda negdje drugdje. Ne, to je bilo negdje o Šamgaru govorio, da, možda u 3. glavi. Onda vidim da ću naći. Imamo dovoljno vremena, zato smo ovdje, da uđemo u reč. I u knjizi u Sudijama, jel da, da, u 3. glavi, 31. stih, kaže, nakon njega bijaše Šamgar, sin Anatov, koji je pobio 600 Filistejaca volovskim ostanom. On je također izbavio Izrael. Brat Braha je volio puno da govori o tome, iako o Šamgaru govori samo jedan biblijski stih, ali volio da hvali njegovu hrabrost i njegovu odluku, jel da, koju je doneo, zato što pre nego što se to desilo, jel da, on je živio jednu ciklusu svakodnevnog života i svakog leta kada je trebao da se požanje pšenica, on je morao da vidi kako Filistejci odnose njegov rod. Razumete? I ovog leta on je čvrsto odlučio, sada neće dozvoliti da mu to neko uzme, on će to pokupiti pre nego što dođu Filistejci. Međutim, ovi su opet došli. I on nije stigao da skupi sve to. On nije stigao da skupi tu pšenicu. Znate, i on prosto iz ciklusa u ciklus, ono sve što se ponavljalo, odjednom on je donio jednu odluku. Neću više da dozvolim da mi oni otimaju to. Ja moram da prehranim porodicu, ja moram da prehranim decu. Ja ne želim da oni budu gladni. Zašto da gledam da oni to odnose, da sedi mirno? Dosta puta sam to radio. Ne želim više to da dozvolim. I pazite, kako on došao na tu ideju? Ne zato što je imao neki halašnikov sada, jel da, koji je otkrio. on imao taj volanski ostan, jel da? Koji, to je bila jedna šipka sa jednim metalnim delom na vrhu, s kojim biste možda natjerali malo volove da brže radili, šta god već. Ništa specijalno. Ali to što imaš u ruci, kao što je Bog pitao Mojsije, šta to imaš u svojoj ruci? Znate, kada se on upitao šta će to raditi, možda mu neki glas rekao, šta to imaš u svojoj ruci? Pa to je taj volujski ostan. Uzmi to. Znate, ali u jednom trenutku u njegovom umu se desila jedna promjena. I on nije želio da prihvati da bude rob, kada je Bog u njegovoj reči rekao da su oni oslobođeni robstva. I to je bilo obećanje, razumijete? On se setio obećanja. On se setio da je Bog rekao kada donijete obećanu zemlju. Nemojte hodati pogrmljeni. Hodajte uspravni, jer Bog je skinuo taj jarim. Ja sam vas izveo iz kuće robstva. Da hodate uspravno. Nemojte imati vašu braću za robove. Vi ne treba da budete robovi. Vidite, nešto se desilo u njegovom umu. Jedna transformacija, ono što kaže Pavlo Rimljanima. Nemojte se prilagođavati ovom svetu, već se preobražavajte. Obnovljenje vašeg uma. Vidite, on je doživio jednu obnovu uma. I on nije htio da se prilagodi više, on je htio da se transformiše. I on je znao u toj reči, u tim mislima koje je imao u svom umu, znači sila za transformaciju. On je dobio jednu poruku od samog Boga, koja je imala silu za transformaciju. I on je odlučio da veruje tu poruku. Ništa drugo se nije desilo. Vi ne vidite ništa posebno. On je bio tamo i on je pobio 600 Filistejaca. Znači, to je bila jedna promjena. I pazite, ta promjena je ta ista promjena koju vi doživljavate. U jednom trenutku vi odlučite da ne želite više da živite u svakodnevnom ciklusu vašeg života. Dosta vam. Dosta mi je više da vidim sebe kako imam problema sa alkoholom. Dosta mi je više. Jednostavno vi uhvatite tu inspiraciju i vi izađete iz tog ciklusa. Razumijete? Vi ste spremni da uradite tu stvar. Vama nije potrebna jedna nova godina da dajete zavete koje ćete jako prekršiti. Jel da? Vama nije potrebno da, kao što kaže brat Braha, njegov otac je svake nove godine bacao flašu i obećao više neće, ali je gledao gdje će ona pasti. Da bi mogao opet da je podigne. Vama ne treba takvo iskustvo. Jel da? Vama ne treba da bacate cigarete, drogu, nešto drugo, pa da gledate gdje ste to sakrili. Vi jednostavno izlazite iz tog ciklusa zato što sila za transformaciju zahvata vaš um. Odakle je to došlo? Iz ove poruke, ali to je sve nešto što je bilo već u vama. Ali vi ste doneli odluku. I ta odluka nosi tu silu u sebi. Postoji nešto što se zove sila odluke. Da? I kada tu odluku stvarno prihvatite, vidite, nešto Bog može uraditi sa vama. Vidite, tako, Šamgar je to uradio i brat Branham je to dramatizovao u nekoliko propovedi, ja sad neću ulaziti u to. Želim uzeti još neke primjere. Da? Pogledajte Davida. Davidov primjer je jako, jako lep. Da? Kada je David bio spreman da izađe na Megdan Golijat, da se bori sa njim. Ajde, kada posmatrate uopšte sve što se tamo događalo, David je imao jednu prostu dečačku veru za ono što je Bog rekao u njegovoj reči. Znate, kada krećete u borbu protiv neprijatelja, vi se želite spremiti, vi ispitujete koje imate oružje, koje oružje on ima. Znate, ali ovdje ispada da je David bio uvređen tim rečima koje Golijat rekao, da je bio spreman da se bori za Boga zbog tih reči, uopšte nije ni znao kako će izaći u borbu. Jer ako posmatrate Davida, kao prvo, znači, znate celu istoriju, da šta se desilo, on je došao da posjeti svoju braću, da donese malo hrane, i baš u tom trenutku Golijat je vikao, posle 40 dana, on se hvalio i rugao se Bogu Izraelskom, i David je to čuo, i on je znao da to ne može ostaviti tako. On ne smije da dozvoli da se taj ciklus ponavlja stalno posle 40 dana ponovo. On je čuo da se taj ruga i niko nema hrabrosti, ali to ruganje ga je toliko iznerviralo da je znao, on to ne može ostaviti tako. I on je rekao kralju Saulu da će on istupiti, da će se on boriti. Znate, prvo ga nisu htjeli pustiti, onda su bili srećni da se našao neko, ali ih je bila sramota da niko ne želi da izađe da se bori. Ali kada vidite, Saul je dao Davidu svoj vlastiti oklop i sve to. Znate, i David je to obukao. I on je pokušao da hoda u tome, ali on nije mogao. I sad kao prvo mi vidite, David uopšte nije imao nikakav plan, jel da? Jer da on imao plan, on bi odmah rekao, ne treba mi to. Ali on je pokušao, ono što i svi ljudi radi, jel da? Treba se boriš, obući se u taj oklop i sve to, ali on nije mogao da hoda u tome. I onda mi shvatate, to je bila jedna prosta, naivna vera. Ono što on imao, to je bila njegova vlastita vera u Boga. Koji isti juče, danas i zauvek, jel da? Bog koji mi izbavi iz kanđi, medveda i lava, on će mi izbaviti iz ovoga, jel da? On se setio Boga koji isti juče, on mora biti danas isti. Ali on imao plan, nikakvu strategiju, ništa, razumete, nikakvu taktiku, on je samo želeo da stane za Boga. Da li razumete koliko malo je potrebno da savladate neprijatelja? Samo vaša prosta vera da stojite za Boga. Bez plana, bez pripreme, bez velikih strategija, bez kalkulisanja. Samo prosta vera. Ja želim, Gospode. Želim da stojim za tebe. Želim da zauzmem stav koja tvoja reč govori da treba da zauzmem. Ne morate znati ništa drugo. Znate, tako David je posle par koraka odlučio da izađe iz toga i on je prosto rekao, ne možeš da hoda u tome, on će krenuti drugačije. Znate, onda se setio, normalno ima svoju pračku i on je otišao do potoka, uzeo 5 kamenčića, da, i prorok je to tako lepo predstavio, tih 5 kamenčića, što znači milost, jel da? Znači, on je uzeo taj kamen što znači otkrivenje. Taj kamen. Znate, to je zanimljivo, ta pračka, ona se sastojala u to vreme od dve vrpce, jel da, koje su vezane i u sredini se nalazi parče kože. Te dve vrpce su tako čvrsto vezane, ja bih rekao kao stari Novi Zavet, razumiješ? I tamo u sredini se našlo jedno parče kože koje je obavijalo jedan kamen. Ja bih rekao kao kamen koji nije bačen od ljudske ruke. Koji će jednom doći. I koji će postati velika planina. Da? I to je bilo tamo u sredini vezano sa dve vrpce, to parče kože, taj kamen otkrivenja. To je sve predstavljalo Hrista. I mora da je David bio uzbuđen kada je to video. I kada je razmišljao da je to o čemu svedoči Biblije, da on ispunjava svetu. Pasite, možda on to nije znao, ja to sad malo izmišljam sada. Ali on mora da je osjetio da je u tom kanalu, koji je potpuno ugodan Bogu, da se nije plašio što god Golijat kaže, David mu je suprotno rekao. Ti dolaziš na mene kao na nekog psa sa palicom i šta god već, ja ću nahraniti životinje, zveri, jel da? David kaže, ja ću sa tobom nahraniti ptice nebeske. Eto, prosto, David se uopšte nije bojao. Zato što vera oduzima strah, jel da? Vidite, kad imate veru, vi se uopšte ne bojite. Vi nemate strah. Tako, vera je lek za svaki strah. I kad uđete u kanal vere, kaže brat Branham, vera, ona ima obrasle grudi, ona može lupiti pesnicom po stolu i sve je tišina. Vidite, to je ono što treba. Ali pazite, ako možete vidjeti, opet ta slika se ispunjava. Bog je mogao da kaže jednim tihom glasom Davidu. Davide, šta tu imaš u svojoj ruci? On je video pračku, on je video da mu treba samo kamen da stavi tamo i da će to sve biti savršeno. Al' tako? Vidite, tako Bog radi. Bog svedoči o svojim darovima na takav način da vas uvijek pita šta imate. Ne šta će vam neko drugi dati, nego šta imate u vašoj ruci. I to je način kako Bog svedoči o svojim darovima. Razumete? Uvijek je tako bilo. Znači, kada pogledate Samsona, jel da, u knjizi Sudijama u 15. glavi, vidite, on je bio, on je imao svojih mana, gomilu mana, jel da, o kojima sad ne moramo pričati, ali želimo se sad ohrabriti. Kada je Samson jednom došao do toga da su ga svezali i Izraelci su obećali da ga neće ubiti, već ga samo predati neprijatelju. Ete, Samson je dozvolio. Ete, zato što on imao veru da će Bog biti sa njim. I kaže, kada su se Filistejci radovali, 1000 njih, da je on svezan, kaže, Samson je zategao mišiće i ti konopci su se prosto raspali kao vuna na vatri. Jel da? To je se pokidalo. Ete, i on nije našao ništa tamo. Samo tu magareću čelust koju je našao na zemlji. Da? Znači, kada je Samson pitao te Izraelce, obećajte mi da me nećete ubiti. Ne, nećemo, samo ćemo te predati neprijatelju. Samson nije imao nikakav plan. On nije imao nikakav plan. On nije znao šta će da uradi. On je samo znao, Bog će biti sa njim. Razumijete? I to je ono što vama, svima i meni, najviše treba. Da znate da je Bog sa vama. I imam dobre vesti za vas. Bog je rekao, ja ću biti sa vama čak u vama. Do svršetka sveta. Šta vam treba više? To je to što nama treba. Trebalo je nam samo ta jedna stvar. Da znamo da je Bog sa nama. Kada to znamo, sve gotovo. Tako Samson je znao, kada Bog bude sa njim, ništa više ne treba. On ne mora imati nikakve planove. Znate, kada se Samson oslobodio, on je vidio samo tu stvar. Oni svi dolaze tamo sa kopljem, sa tim pancirima, da, sa kacigama. Ete, on prosto, za ljudski um, on imao šansu. Ali kada je uzeo tu magareću čelist, koliko je on bio... Ete, on je uhvatio tu čelust, koliko se on podredio Bogu, ta čelust je postala toliko tvrda, da je razbio te oklopi i on je ubio 1000 filistejaca. Ete, on se sam čudio, posle toga kaže, 1000 njih sa nabacanom gomilom. Znate, odjednom je shvatio da je žedan. Kaže, gospode, ubio sam ih 1000, znači sad umrati od žeđi ovdje. I Bog je otvorio zemlju i on se napio iz izvora. Znate, Samson to nije planirao, to je bila inspiracija. I kada radite stvari pod inspiracijom, one idu tako savršeno, ona, bolje nego da isplanirate. I Bog želi da svedoči o svojim darovima kada možete verovati da je on sa vama, čak i ako imate to malo što imate u ruci, što god da je. Ako je to štap, nekada je to bio vaš, sada je to Boži. Ako je to magareća čeljust, ona, sada to je Boži. Kada Bog to uzima u svoje ruke, to je njegovo. To je njegov alat, razumijete? Eti, Bog voli da radi te stvari na taj način. A te kada nastavimo malo dalje, možemo uzeti još mnogo primjera, ali ne želim ni previše. A te, mi dolazimo u novije vreme, kada su bili apostoli. Oni su vidjeli Isusa u njegovoj sili, u njegovoj slavi. Oni su vidjeli toliko stvari. Znate, odjedno se desila jedna stvar. Isus je propovedao dugo, mnogo duže nego što ćemo mi danas. I ljudi su bili umorni. I apostoli su rekli Isusu, gospode, već dolazi mrak, pusti ljude da idu u selo, da nakupe hranu i da mogu da jedu, pa možda se vrati, šta god već. I Isus kaže, ja to uopšte ne moram. Vi im dajte hranu. Kako mi da im damo hranu? Mi nemamo. I on kaže, šta to imate? A imamo samo 5 hlebova i 2 ribe. Šta to imaš u svojoj ruci, jel da? 5 hlebova i 2 ribe. Dajte to vam. Sada to više nije vaše, to je Isusovo. Kada on to uzme u svoje ruke, tamo se nasitilo, kaže, 5000 muškaraca, osim žena i dece. Znate koliko ljudi tamo bilo? Plus 12 kotarica viška. Ete, ali to je bila ta jednostavna stvar. Šta to imaš u svojoj ruci? Daj mi to. Ete, ko bi to mogao smisliti? Ali... Imati samo tako jednostavnu veru, jel da? Da to što imate je Bogu dovoljno. Da može nahraniti ljude, da može ubiti neprijatelja, da može platiti vaše dugove, jel da? Pazite, razmišljajte na taj način. Imate tu u Starom Zavetu. Tamo je bila udovica, jel da? Koja je bila sa 2 sina i oni su upali u dugove. I ta deca tamo...